Ο επικεφαλής του InSocial και πρώην υπουργός, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
Καλημέρα σας και στους ακροατές.
Κάνατε ιδιαίτερη αναφορά χθες στο Ταμείο Ανάκαμψης και κρατάω αυτό που είπατε, ότι δεν γίνεται μια ορθολογική χρήση των χρημάτων αυτών και μάλιστα η διαχείριση που γίνεται σας παραπέμπει στη δεκαετία του 90 και στην κατασπατάληση πόρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήρθε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο Ευρώπης, και το κρίσιμο σημείο εδώ, έχοντας περάσει και όλες αυτές τις φούσκες, θα μου επιτρέψετε να πω, των προηγούμενων ετών, να διαχειριστούν σε αυτή τη φάση ορθά τα κονδύλια αυτά για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη Ελλάδα.
Ωραία, τα είπατε, καλύτερα από μένα τα είπατε, έτσι ακριβώς είναι. Εγώ χθες εξέφρασα ένα πολύ σοβαρό προβληματισμό, ότι οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται δεν είναι οι καλύτερες δυνατές για να φέρουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Και έφερα ως παράδειγμα, και θέλω να το επαναλάβω τώρα από την εκπομπή σας, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι ιδιωτικές αξιολογήσεις. Ότι ουσιαστικά επαφίεται στην ευχέρεια των τραπεζών να αξιολογούν επενδυτικά σχέδια μόνο αυτές, αν και το ποσοστό συμμετοχής τους είναι 30%, και μετά έρχεται το κράτος, το οποίο δίνει δάνεια, κρίνει δάνεια 50% της επένδυσης, χωρίς να κάνει την παραμικρή αξιολόγηση, παρασυμφωνώντας κατά γράμμα και πλήρως με αυτό το οποίο έχουν βρει και έχουν καταλήξει οι τράπεζες. Θεωρώ λοιπόν ότι ουσιαστικά απέχει το κράτος, παρά το γεγονός ότι αναλαμβάνει με τα δάνεια αυτά ενδεχομένως κινδύνους να καταπέσουν σε βάρος του δημοσίου χρέους αργότερα, αν δεν πάνε καλά. Και μάλιστα επεσήμανα, και θέλω να το τονίσω και την εκπομπή σας, ότι ο τρόπος αυτός, ο οποίος είναι μινιμαλιστικός, αν με επιτρέπετε, πρώτον δίνει πολύ μεγάλες εξουσίες στις τράπεζες για να αποφασίζουν ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν δάνεια, ενώ δεν συμμετέχουν κατά τη στοιχεία στη χρηματοδότηση της επένδυσης, και δεύτερον, σε μια εποχή που, όπως βλέπετε γύρω μας, ανεβαίνουν τα επιτόκια και δημιουργούνται πολλές απειλές εναντίον της οικονομίας, ενδέχεται, μακάρι να μην συμβεί, αλλά ενδέχεται πολλές από αυτές τις επενδύσεις που εκκρίνονται να αποδειχθούν επισφαλείς σε ένα βέβαιο οικονομικό περιβάλλον.
Δηλαδή να ξεκινήσουν μεν, αλλά να μην καταφέρουν να ολοκληρωθούν.
Ακριβώς. Όπως έγινε και με την κρίση. Γιατί η κρίση τεινάζει πάρα πολλά επενδυτικά σχέδια στον αέρα, όπως ξέρετε. Πολλά τα οποία ήταν σίγουρα και αξιόπιστα, τάχει μετά είπε η κρίση του 2009 και του 2010 και τα τεινάξε στον αέρα και δίτησε τις επενδύσεις ή τις ακύρωσε. Λοιπόν, δεν αποκλείεται, μακάρι να μην συμβεί σαν τέτοιο πάλι, αλλά όταν κάποιος κάνει οικονομική ανάλυση, πρέπει να προβάζει και αυτό στην εξίσωση, ότι ενδέχεται και να συμβεί. Άρα θα βρεθεί το κράτος να έχει αναλάβει υπέρμετρες υποχρεώσεις με ταυτόχρονη έκβαση τη μη πραγματοποίηση επενδύσεων.
Ναι, αλλά αυτές τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δεν τις αναλαμβάνει με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
Όχι, αφού δίνει κρατικές εγγύησεις για τα δάνεια. Ποιος θα εγγυάται τα δάνεια, αν δεν τα επιστρέψει η επιχείρηση.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί είναι το κλειδί. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά τα δάνεια τα οποία δίνει η ελληνική κυβέρνηση πάνε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα, σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, πάνε και χρηματοδοτούν κρατικές υποδομές. Εμείς εδώ, σε κέρδιες κρατικές υποδομές, παρατηρούμε η ελληνική κυβέρνηση να έχει μια υποχρηματοδότηση. Και ανέφερα χαρακτηριστικά το τραγικό παράδειγμα των σιδηροδρόμων, όπου η ενίσχυση την οποία παίρνουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, πριν συμβεί αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, ήταν 240 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που στην Ιταλία είναι 25 δις. 100 φορές περισσότερα. Λοιπόν, αυτά.
Βέβαια, εκεί πρέπει να συγκρίνουμε και τι σιδηρόδρομο έχουν εκείνοι και τι σιδηρόδρομο έχουμε εμείς, ενώ πόσα δρομολόγια κάνουν εκείνοι, πόσα τρένα έχουν εκείνοι.
Ναι, εντάξει, αλλά ίσα-ίσα εμείς που δεν έχουμε, θα πρέπει να βάζουμε πολύ περισσότερα χρήματα, έτσι ώστε να αποκτήσουμε ευρύτερο δίκτυο, ασφαλέστερο δίκτυο, εκπαιδευμένο προσωπικό και καλή εξυπηρέτηση του πολίτη. Πράγματα τα οποία είδατε ότι αυτά ελείπουν σε τραγικό βαθμό. Ένα άλλο το οποίο θέλω να επισημάνω, συνατέρηση αυτού του ερωτήματος που θέσατε, είναι ότι δεν υπάρχει μια ομαδική ανάθεση έργων κατά ορισμένες κατηγορίες. Είναι εκεί και ως έτυχε. Και γι' αυτό βλέπετε έργα τα οποία μερικά από αυτά είναι πολύ σημαντικά. Έτσι. Δεν λέω ότι όλα είναι σκάρτα. Μερικά είναι σημαντικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά και μερικά είναι διάσπαρτα και ανεξήγητα.
Δηλαδή, μόνο για το φαίνεστε δηλαδή, εννοείται, όχι για την ουσία.
Δεν ξέρω. Κάποιος θα πρέπει να μας το εξηγήσει αυτό, γιατί εγώ δεν μπόρεσα. Δηλαδή όταν βλέπω δίπλα σε ένα σοβαρό έργο πληροφορικής ή δίπλα σε ένα σοβαρό έργο πράσινης και ανανεώσιμης ενέργειας, όπως είναι και παράδειγμα οι ανεμογεννήτριες ή κάτι άλλο, να ξεπροβάλλει το έργο ενός μοναστηριού ή ενός εγκαταλειμμένου αρχαίου νεκροταφείου ή μιας τυπογραφίας, μιας πλατείας και ως ένα μακρινό νομό της χώρας, υποψιάζουμε ότι αυτά είναι άσχετα έργα με την ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Ναι, γιατί ο στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης είναι αυτός, έτσι.
Ακριβώς.
Θέλω να πω, έχει έναν τίτλο αυτό το ταμείο, δεν είναι προς πάσα χρήση.
Ακριβώς. Και οποιοδήποτε πολίτης μπορεί να πει την ώρα αυτή που μιλάμε στο site εκεί του Ταμείου Ανάκαμψης και να δει τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα. Και δίπλα σε καλά έργα θα δει επενδύσεις οι οποίες είναι στις ίδιες και στις ίδιες επιχειρήσεις. Θα δει επίσης επενδύσεις οι οποίες δίνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι άσχετες με το αντικείμενο και θα δει και μια σειρά από μικροέργα τα οποία είναι άσχετα με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λένε ότι ίσως, και θα πρέπει να το προσέξουμε τώρα που είναι καιρός ακόμα, ένα μέρος του Ταμείου Ανάκαμψης είτε μπορεί να είναι σημαντικό ή μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικό, αλλά υπάρχει όμως, δεν πάει εκεί που πρέπει.
Ναι, ο στόχος είναι και το τελευταίο ευρώ να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Δεν είναι ότι αξιοποιούμε 50 ευρώ κατάλληλα και 2 ευρώ έχουμε το περιθώριο να τα σπαταλήσουμε.
Και τι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό που λέτε. Αυτό είναι υπέρτατη ανάγκη που λέτε. Γιατί? Διότι τώρα έρχεται ένα άλλο πακέτο. Το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Κρατικό Ταμείο. Το οποίο θα ενισχύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την παραγωγική βάση σε διάφορες χώρες. Εδώ, αυτό το ταμείο όλοι το θέλουν και οι βόρειες και οι νότιες χώρες. Όμως οι βόρειες χώρες, ναι, μεν θέλουν το ταμείο, το νέο ταμείο, αλλά σου λένε δεν πρέπει να βάλουμε και νέα λεφτά. Θα μαζέψουμε ό,τι δεν μπορούν να διαχειριστούν οι άλλες χώρες από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα τα βάλουμε στο νέο ταμείο. Άρα, ό,τι εμείς δεν κάνουμε καλά, ό,τι δεν μπορέσουμε να προωθήσουμε, ό,τι κατανείμουμε σε δράσεις οι οποίες είναι αμφίβολης αξίας και προοπτικής, θα πάει να χρηματοδοτήσει το νέο ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προφανώς θα ενισχύσει τις πιο ισχυρές χώρες και τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις. Άρα θα χάσουμε με τον τρόπο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, για να συνεχίσουμε να είμαστε αξιόπιστοι διαπραγματευτές των ευρωπαϊκών κονδυλίων, να το πω έτσι, στην πλήρη, στην επίσημη γλώσσα, θα πρέπει να κάνουμε πολύ καλά τη δουλειά μας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι μοναδική ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να σπαταλήσουμε.
Κύριε Χριστοδουλάκη, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του για να είναι αρεστά αυτά τα οποία διατυπώνει. Μου δίνετε την αίσθηση ότι βάσει και της επιστημονικής σας κατάρτισης ως οικονομολόγος, αυτά τα οποία διατυπώνετε, τα διατυπώνετε βάσει ρεαλισμού, δηλαδή βιωσιμότητας των προτάσεων. Διάβασα μία πρόσφατη συνέντευξή σας στην LIFO, όπου κάνατε λόγο για πανδημία επιδοματούχων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και θέλω να ρωτήσω, σε μία τόσο κρίσιμη περίοδο που δεν είχε ξανά αντιμετωπιστεί από κανένα κράτος, η οποία προέβλεπε την παύση της απασχόλησης για λόγους υγείας. Πώς μπορούσε να αντιμετωπιστεί η οικονομική δυσκολία των πολιτών δίχως την χορήγηση επιδομάτων?
Καλή ερώτηση. Καταρχήν, εγώ είμαι υπέρ των ενισχύσεων και είχα βγει και το είχα πει πολύ πρωτού η κυβέρνηση αρχίσει να τις δίνει. Αλλά των ενισχύσεων σε πραγματικούς εργαζόμενους που είχαν όντως διακόψει την εργασία τους όπως και σε επιχειρήσεις οι οποίες όντως είχαν αναγκαστεί να κλείσουν την επιχείρησή τους. Όχι σε επιχειρήσεις οι οποίες ενώ είχαν ένα-δύο εργαζόμενους και καμιά φορά κανένα εργαζόμενο, αλλά δουλεύανε οικογενειακά, να εμφανίζουν επιχείρηση, θα είχαμε 20 εργαζόμενους χωρίς να προσκομίζουν τα ένσημα τα οποία θα έπρεπε να είχαν κολλήσει την προηγούμενη χρονιά. Όχι σε κάτι ασήμαντα μαγαζιά τα οποία εμφανίστηκαν, λες και ήταν σούπερ μαγαζιά της περιοχής Κολονακίου και εισέπραξαν τερατώδεις επιδοτήσεις και ενισχύσεις. Όχι σε εργαζόμενους οι οποίοι ήταν δίθεν εργαζόμενοι και δεν πήγαιναν στη δουλειά τα τελευταία χρόνια, αλλά μετά εμφανίστηκαν ότι ήταν full time και έπαιρναν πολύ μεγάλες επιδοτήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έλεγα ότι όποιος παίρνει επιδότηση πρέπει να αναρτάται το όνομά του και η ιδιότητά του στη διάβγεια, έτσι ώστε να βλέπουν όλοι ποιος ενισχύεται.
Mm-hmm.
Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε κανένας απολύτως έλεγχος. Με αποτέλεσμα φαινόμενα όπως αυτά που σας είπα.
Mm.
Να εμφανιστούν ξαφνικά ότι όλοι ήταν φοβερές και τρομερές επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν πάθει ζημιές, να πάρουν μεγάλες επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί η ιδιωτική κατανάλωση και μάλιστα οι εισαγωγές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όπως το είπε και η Τράπεζα Ελλάδος. Η Τράπεζα Ελλάδος αναγνώρισε με την έκθεσή της πέρυσι ότι λόγω των υπερβολικών ενισχύσεων που προφανώς δεν πήγανε για να καλύψουν απώλειες,
mm-hmm.
αλλά πήγανε και απλώς φούστωσαν τα πρωτοφόλια διαφόρων επιτηδίων. Αυξήθηκε και διευρύνθηκε εντυπωσιακά το ισοζύγιο πληρωμών, το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, διότι έκαναν πολυτελείς εισαγωγές. Βλέπετε, έχουμε γεμίσει πολυτελή αυτοκίνητα, Porsche, Cayenne, όλα αυτά κτλ.
Από την πανδημία και μετά.
Η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Το πόσο διευρύνεται το εμπορικό έλλειμμα μετά την πανδημία. Και οφείλεται στην υπερκατανάλωση που δημιούργησε η άφρον δημοσιονομική επέκταση χωρίς ελέγχους και χωρίς απαιτήσεις προσαρμογής και επιστροφής τουλάχιστον από μερικές επιχειρήσεις. Στην αρχή λέγανε ότι είναι επιστρεπτές καταβολές.
Mm-hmm.
Μετά έγιναν ήμοι επιστρεπτές και τώρα που πάμε σε εκλογές έγιναν καθόλου επιστρεπτές. Mm-hmm. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Τα απόνερα αυτής της οριζόντιας επιδοματικής πολιτικής τα έχουμε δει.
Φυσικά είναι 50 δις να στήξει όλο αυτό, ενώ ενδεχομένως θα μπορούσε να στήξει λιγότερο και να μείνουν σημαντικά ποσά τα οποία θα χρειαζόταν τώρα στις επικείμενες κρίσεις
mm-hmm.
που ενδέχεται να περάσει η ελληνική οικονομία το προσεχές διάστημα. Ενώ κατά κάποιο τρόπο τώρα η ελληνική οικονομία είναι αδύναμη. Έχει ξοδέψει πάρα πολύ ρευστότητα και δύσκολα θα ξαναβρει να ξοδέψει σε παρόμοια ποσά, τα οποία μπορεί να χρειαστούν άμεσα.
Ναι. Ναι, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια μας απέδειξαν ότι δεν μπορείς να βαδίζεις με βεβαιότητα για τίποτα. Πρέπει να προσέχεις για να έχεις όταν χρειαστεί. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι και το Ευρωπαϊκό Ταμείο δεν είναι ανεξάντλητο. Τώρα πήραμε αρκετά χρήματα από την Ευρώπη λόγω των καταστάσεων, αλλά και εκεί υπάρχει ένα όριο. Κλείνοντας, κύριε Χριστοδουλάκη, θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά με τις επενδύσεις, τις οποίες διαρκώς αναφέρουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο για την ελληνική οικονομία και όχι μόνο βέβαια, αλλά μιλώντας για τη χώρα μας. Εσείς όμως από την άλλη έχετε δηλώσει ότι βλέπουμε έναν αφελληνισμό της ελληνικής οικονομίας. Τι εννοείτε με αυτό?
Εννοώ ότι δεν γίνονται πραγματικές ξένες επενδύσεις.
Δηλαδή
έχουν γίνει μερικές του πάλι, έτσι.
Mm-hmm.
Δεν θέλω να είμαι αφοριστικός σε όλα τα επίπεδα. Έχουν γίνει μερικές κανονικές ξένες επενδύσεις. Ξένη επένδυση η οποία ωφελεί τη χώρα είναι αυτή στην οποία ένας ξένος φέρνει δικά του κεφάλαια από το εξωτερικό,
ναι.
ανοίγει εδώ ένα εργοστάσιο ή μια επιχείρηση και απασχολεί ντόπιο πληθυσμό. Αυτό λέγεται ωφέλιμη ξένη επένδυση. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως να γίνεται σε μεγάλη έκταση στη χώρα μας είναι ότι αντί να γίνεται με τον τρόπο αυτό, έρχονται κάποια ξένα funds, τα οποία έχουν πολύ λίγα χρήματα, δανείζονται από ελληνικές τράπεζες, πάνε και αγοράζουν ελληνικές επιχειρήσεις ή ελληνική γη ή ελληνικά αγροκτήματα, τα οποία είτε τα εκμεταλλεύονται είτε τα μεταπολούν μετά στις καλύτερες τιμές, κάνουν κέρδη και φεύγουν. Αυτό επιστρέψω να πω δεν λέγεται επένδυση, αυτό λέγεται σπέκουλα, επισκοπία. Και θεωρώ ότι αυτό δεν προάγει το επίπεδο της ελληνικής οικονομίας, δημιουργεί βέβαια μια κινητικότητα κεφαλαίου, αλλά δεν είναι οι επενδύσεις που χρειάζεται η ελληνική οικονομία.
Ναι, και εγώ αναρωτιέμαι γιατί να δίνεται αυτό το δάνειο σε μια ξένη εταιρεία και όχι σε μια ελληνική.
Διότι, τράπεζες, διότι οι ελληνικές μπορεί να μην είναι σε θέση να το πάρουν, διότι αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουν διάφορα ζητήματα και μπορεί να μην τις προτιμούν οι τράπεζες. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτό που σας είπα συμβαίνει σε μεγάλη έκταση, με αποτέλεσμα να πρωτοστατούν οι ξένοι σε εξαγορές ελληνικών επιχειρήσεων και ελληνικού real estate.
Ναι.
Ξέρετε πολύ καλά, για παράδειγμα, στα Χανιά που τυχαίνει να ξέρουμε μερικά πράγματα, πάνε διάφορα ξένα funds και σαρώνουν σε αγορές είτε ξενοδοχείων, είτε σπιτιών, είτε οικοπαίδων και κανείς δεν ξέρει προς ποια κατεύθυνση να αναπτυχθούν αυτά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να δούμε είναι το θέμα της λεγόμενης χρυσής βίζας, το οποίο επέτρεπε και επιτρέπει ακόμα να φέρνεις λεφτά και να αποκτάς δικαιώματα είτε επίσκεψης είτε ακόμα σταδιακά και ηθαγένειας στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι αυτό το καθεστώς είναι ντροπιαστικό και απαράδεκτο. Είναι σκανδαλώδες. Και άντε να πει κανείς ότι το δικαιολόγησε ο πολίτης σε μια στιγμή που δεν υπήρχαν κεφάλια στην ελληνική οικονομία λόγω των μνημονίων. Αλλά τώρα να συνεχίζεται αυτό το καθεστώς, θεωρώ είναι δείγμα απεικιοκρατίας και υποτέλειας στη διεθνή σκηνή. Και νομίζω ότι πρέπει να καταργηθεί οριστικά και διαροπάλου και να απαγορευτεί να γίνεται μια μεταπόληση δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη είτε επισκεψιμότητας είτε διαβατηρίου με βάση τα λεφτά τα οποία θα φέρει κάποιος μεγαλόσκοπος από το εξωτερικό. Βλέπετε σε τι στάμπαλα έχει οδηγήσει το σύστημα αυτό στην Κύπρο. Θα τα διαβάσετε φαντάζομαι, τα ξέρουν εκεί. Και νομίζω ότι πρέπει και εμείς να αποφύγουμε με κάθε τρόπο τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές.
Καλά κάνατε όμως και αναφέρατε την Κύπρο, γιατί στο μυαλό μας σε πολλούς τομείς η Κύπρος είναι πρότυπο και σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις θεωρείται μια χώρα που ευνοεί την επένδυση σε αντίθεση με τη χώρα μας και εσείς μας λέτε τώρα ότι...
Εγώ θα έλεγα, ποια επένδυση τώρα, επειδή είχε βάλει χαμηλούς φόρους, απαράδεκτο επίσης, έπρεπε να είναι πολύ ψηλοί οι φόροι όπως είναι και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτή είχε βάλει πολύ χαμηλούς φόρους 10% για να προσελκύει τα ρώσικα κεφάλαια τα οποία κατέστρεψαν το τραπεζικό σύστημα. Έτσι και μετά έβαλε αυτό το ντροπιαστικό καθεστώς της χρυσής βίζας, στο οποίο μπλεκόταν και πολύ μεγάλα ονόματα του πολιτικού κόσμου.
Ναι.
Δεν θυμάμαι τώρα πια να τα αναφέρω, αλλά...
Δεν χρειάζεται.
Ναι, δεν χρειάζεται. Πολύ μεγάλα όμως, πάρα πολύ μεγάλα, πιο μεγάλα δεν γινότανε. Και οδήγησαν σε ντροπιαστικές καταστάσεις να φιλοξενούν και να δίνουν διαβατήρια σε διάφορους καταζητούμενους ανά την Ιφίλιο για να πάρουν μερικά λεφτά και ήταν πρόθυμοι να ανταλλάξουν τα δικαιώματα του πολίτη και να τους κάνουν ισότιμους. Νομίζω ότι αυτά είναι φαινόμενα ντροπής τα οποία θα πρέπει να αποφύγουμε να παρουσιαστούν εδώ.
Μάλιστα. Σαν μια τελευταία πρόταση, κύριε Χριστοδουλάκη, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει συνδεθεί με την ευμάρεια της χώρας, θέλω να πω ότι έχει συνδεθεί με καλά χρόνια, που όμως στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν είχε γίνει σωστή διαχείριση, έτσι ώστε η ευμάρεια αυτή που παρουσιαζόταν να είναι και ουσιαστική. Θεωρείτε ότι έχουμε μάθει το μάθημά μας από αυτό που περάσαμε, γιατί δρώντας έτσι αφήσαμε το περιθώριο σε εξωτερικούς παράγοντες να μπουν στη χώρα μας, να ορίσουν τις ζωές μας και στο τέλος δεν ξέρω και κατά πόσο ήταν ορθές αυτές οι κατευθύνσεις που δόθηκαν για την ελληνική οικονομία.
Καταρχήν να σου πω ότι εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη ευμάρεια. Και είναι μια λέξη που είναι κακή λέξη, διότι ευμάρεια σημαίνει καλοπέραση με ανεμελιά και αδιαφορία. Και πιστεύω ότι καμία πολιτική του ΠΑΣΟΚ δεν καλλιέργησε ένα τέτοιο κλίμα ευμάρειας που σημαίνει ξέρει, να ξεσαλώνουμε και να διασκεδάζουμε χωρίς όρια και χωρίς ντροπή. Λοιπόν,
εννοώ ότι η κυβέρνηση. Ναι.
Ναι, αυτό το οποίο προσπάθησε να δημιουργήσει το Πασόκ είναι όρια ευημερίας. Και μάλιστα όρια ευημερίας για τους φτωχότερους πολίτες.
Mm-hmm.
Αυτό προσπάθησε να δημιουργήσει και πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το πέτυχε. Πέτυχε ισχυρή ανάπτυξη η οποία άλλαξε τα δεδομένα και της οικονομίας και της κατανάλωσης και της διαβίωσης του Έλληνα, κάνοντας πάρα πολλές υποδομές σε παιδεία, σε υγεία κτλ. Τώρα, από εκεί πέρα, όταν διαδέχθηκε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ακολούθησε μια άλλη πολιτική. Πιστεύω ότι για διάφορους λόγους δεν έμεινε στις επενδύσεις όπως γινότανε, αυξήθηκε πολύ η κατανάλωση και έπειτα από αρκετά χρόνια ήρθε μια παγκόσμια κρίση η οποία ταρακούνησε και την ελληνική οικονομία, διότι την είχαν αφήσει χωρίς φροντίδα και χωρίς προσοχή. Και ήρθαν μετά, δεύτερο λάθος αυτό, οι εταίροι να διαθέσουν κεφάλαια, επειδή η ελληνική κυβέρνηση είτε δεν φρόντισε εγκαίρως να πάρει μέτρα, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε επεξεργαστεί κάποιο σχέδιο επέμβασης σε τέτοιες καταστάσεις. Και φτάσαμε στα μνημόνια, τα οποία θεωρώ ότι μπορεί να ήταν απαραίτητα σε κάποιο βαθμό, αλλά με τις συνταγές τις οποίες μας έλεγαν να εφαρμόσουμε, προξενήθηκε πολύ μεγάλο κακό στην ελληνική οικονομία, όχι όλους όμως, προξενήθηκε πολύ μεγάλο κακό στους μισθωτούς, ιδιαίτερα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, στις επιχειρήσεις που δεν είχαν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, τσακίστηκαν όλοι αυτοί οι φορείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ενώ πάρα πολλοί σπεκουλαδόροι και διάφοροι τις καπούλεραν, έβγαλαν τα κεφάλαιά τους έξω, άφησαν τους άλλους εκεί να υποφέρουν εδώ με τα μνημόνια κτλ. Και τώρα πολλοί από αυτούς θέλουν να επανέλθουν στα πράγματα, να ξαναπάρουν τις επιχειρήσεις τους, να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι εάν όντως κατανοήσαμε το μάθημα από την κρίση, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι έξανε παιχνίδια στη διάρκεια των μνημονίων, δανείστηκαν και έβγαλαν τα κεφάλαια τους έξω και απορφάνησαν την ελληνική οικονομία, θα πρέπει να αποκλειστούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και γι' αυτό θα πρέπει να φτιάξουμε αυτό το οποίο είπα και χθες στην ομιλία μου, το λευκό τριεσία, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι επένδυαν και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι φυγάδευαν τα κεφάλαια.
Μάλιστα. Πάντως, κρατάω από αυτά που είπατε, κύριε Χριστοδουλάκη, ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει παραδεχτεί ότι έχει κάνει την αυτοκριτική του, εσείς είπατε ότι ακολούθησε μια πολύ συγκεκριμένη πορεία το ΠΑΣΟΚ και στην συνέχεια άλλαξε την πορεία αυτή η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, δεν θεωρείτε ότι έγιναν λάθη από πλευράς ΠΑΣΟΚ στη διαχείριση?
Μα είναι δυνατό στην πολιτική να μην γίνονται λάθη. Πολιτική, το αλάθητο το έχει μόνο ο Θεός και ο Πάπας.
Ναι.
Το ΠΑΣΟΚ δεν περιλαμβάνεται ακόμα σε αυτή την ομάδα των αλάνθαστων.
Ναι.
Λοιπόν, προφανώς κάθε πολιτική έχει λάθη. Αλλά το κύριο ρεύμα της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ ήταν στη σωστή κατεύθυνση, αυτό λέω.
Μάλιστα.
Προφανώς κάναμε και εμείς λάθη. Προφανώς κάναμε επενδυτικές επιλογές οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Και επίσης πρέπει να σου πω όμως ότι περιμέναμε ότι πολλές σωστές προσπάθειες θα τις συνέχιζαν οι επόμενες κυβερνήσεις. Και σε αυτό πρέπει να σου πω ότι πέσαμε έξω. Διότι πολλές σωστές προσπάθειες τις ανέτρεψαν εν μια νυχτή οι επόμενες κυβερνήσεις.
Μάλιστα.
Έτσι. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας.
Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
Ναι,